Puțin mai devreme, Klaus Iohannis a adresat câteva cuvinte în Parlamentul European. Acolo s-au aflat cam toți liderii importanți ai Europei. Având în vedere că anul viitor România are și o poziție de leadership în Parlamentul European, vreau să comentăm puțin situația actuală și declarațiile președintelui Klaus Iohannis cu Alex Livadaru, jurnalist Republica.ro. Bună ziua și bine ați revenit la Radio Hit!
Bună ziua, vă salut și pe voi și pe ascultătorii Radio Hit.
În primul rând, eu am remarcat la președintele Klaus Iohannis o dezinvoltură în gesturi și în limbaj mai mare decât acasă. Ce părere aveți de chestiunea asta?
În principiu, se spune că a respectat o regulă pe care, după cum bine ați văzut, au ca respectat-o toți, și anume fiecare vorbește în limba nativă, presupunând că limba nativă a lui Klaus Iohannis, a președintelui, este limba română, pentru că reprezintă poporul român acolo, și atunci și de data aceasta el s-a exprimat, de data aceasta în acest context s-a exprimat în limba română, deși cine se uita la domnia sa putea să observe că înțelegea fără probleme absolut toate întrebările care îi se puneau și că n-a avut nevoie de cască decât cu foarte rare ocazii.
Da. Dar cu toate astea se simțea mult mai confortabil, cel puțin din limbajul non-verbal, gesticula, era foarte expresiv.
Probabil că deocamdată, probabil că având în vedere oarecum audiența sau calitatea audienței,
cred că a fost mult mai motivat.
Și faptul că vine și merge destul de des și se întâlnește cu diversi lideri ai instituțiilor europene, între care Juncker, probabil că asta îl face totuși să se simtă destul de în largul lui. Întrebarea este, problema este că prima parte a discursului a încercat să fie foarte elegantă și cam lipsită de substanță. A fost un discurs foarte general, niște termeni destul de vagi, adică nu vă ascund faptul că aproape că m-am plictisit.
Da.
Toate ideile pe care le-a înșiuit frumos, acea colecție de idei foarte largi, au rămas, să zic, două cât de cât, și anume spuse pe un ton mai apăsat că România și el însuși nu este de acord cu ideea unei Europe în câteva viteze sau în două viteze, așa cum s-a vehiculat de mai multe ori, și revenirea la unul din principiile de bază care stau la construcția ceea ce a început să fie acum multe zeci de ani în Europeană, și anume unitate prin diversitate. Și a repetat treaba asta de mai multe ori, tocmai încercând să le transmită celor care astăzi poate au uitat acest principiu, referindu-mă la parlamentarii europeni, faptul că această Uniune Europeană este fermecătoare și funcționează doar dacă fiecare își respectă și înțelege că fiecare membru este divers în felul lui și are trăsăturile sale, dar că nimeni nu trebuie să se abată de la această unitate. E, în momentul în care, pentru că acum dezbaterea încă e în desfășurare, în momentul în care a fost asaltat de-a drept de întrebările colegii domnilor din Parlamentul European, Klaus Iohannis a fost nevoit să fie mult mai specific, mult mai clar și mult mai cu subiect și predicat în mesajele pe care le-a dat. Adică aproape că i s-a reproșat aici colea cum că nu a atacat teme precum Brexit-ul sau care va fi poziția României cu privire la bugetele multianuale sau care va fi poziția României cu privire la tematica, marea tematică care împarte Europa în mai multe bucăți, aceea legată de refugiați și de felul care sunt ei primiți. Și atunci Klaus Iohannis a fost nevoit să spună apăsat aceste lucruri și să emită câte o frază credibilă pentru fiecare din aceste întrebări. Iarăși o rundă foarte bună de întrebări a venit și cumva presiune elegantă din partea altor parlamentari, șefi de grupuri, între care cel de la ALDE, care a spus: domnule președinte, sunteți obligați să ajutați la respectarea statului de drept în România și să apărați democrația de acolo. La fel, membra Partidului Verzilor, care i-a atras atenția că trebuie să facă mai mult și să pună, să preia conducerea, cum ar veni, pe discuția legată de legile justiției și de faptul că au fost atât de criticate în rapoartele Comisiei de la Veneția. În termeni generali, foarte urâtă prestație a câtorva parlamentari români, din păcate, cei de la PSD și de la ALDE, care nu s-au sfiat să facă un tip de fake news în Parlament și să-l atace pe președinte. Mi-e rușine și nu vă ascund că m-am uitat ca la o piață la care domnii respectiv au întins o tarabă și au început să nu mai aibă niciun fel de control asupra limbajului pe care trebuie să-l aibă și modului în care pun problema și teme pe care trebuie să o expună într-un mediu care totuși e Parlamentul European.
Să fie totuși, uitându-ne la prestația celorlalți parlamentari, da, să fie totuși adevărat titlul acela din Le Monde, din zilele trecute, cum că urmează Roexit, dacă e să ne uităm la
nu aș merge atât.
Parlamentarii puterii? Chiar și cu 1% șanse?
Uitați-vă, nu. Uitați-vă la cât de greu se ajunge la un tip de mediană, de negociere cu niște concluzii cât de cât așezate în privința Brexitului. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat weekendul trecut și anume când vreo 600-700.000 de persoane au manifestat în Londra cerând un nou referendum care să arate dacă într-adevăr britanicii vor să iasă sau nu din Uniunea Europeană. Eu cred că România este foarte departe de un exit din Uniunea Europeană. Probabil că s-ar întâmpla numai în cazul în care aici brusc s-ar instala un tip de dictatură. Cred că mai sunt foarte mulți pași prin care actuala putere de la București, reprezentată de majoritatea PSD, ALDE, de liderii Dragnea și Tăriceanu, pot fi strânși, constrânși, presați, ajutați să înțeleagă că trebuie să lase justiția să funcționeze și atunci cred că e foarte, foarte departe acest gând al unui Roexit.
Bun,
mai puneți peste toate și rezultatele referendumului de acum câteva săptămâni și cred că imaginea nu e una a unei Românii care cu tot cu popor se distanțează de Uniunea Europeană.
Bun, pe de-o parte ne uităm la discursul lui Klaus Iohannis și este unul clar pentru Europa Unită, pentru anticorupție, pentru politicieni curați și așa mai departe. De cealaltă parte, dacă ne uităm acasă, guvernul și parlamentul decimează legile justiției, decimează DNA-ul și nici cu economia nu se descurcă grozav. Ce părere aveți de chestiunea asta?
Eu cred că e...
Nu, adică la Bruxelles, nu.
Astea. Și în al doilea rând, cred că dacă cineva își imaginează că statele Uniunii Europene sau cetățenii Uniunii Europene cred toate balivernele și toate minciunile și fake news-urile pe care încearcă să le transmită în diverse forme puterea de la București prin europarlamentarii aleși sau prin diverse grupuri de influență și de lobby, dacă ei își imaginează că străinii chiar cred că greșesc. Eu zic că e o tip de percepție pe care ei o au despre ei înșiși. Ei sunt conștienți că au un dublu limbaj, cel puțin, și anume că în România vorbesc ceva și afară vorbesc altceva, că se duc și că mint cu cel mai mare tupeu în străinătate, dar cred că nu pot să pretindă că sunt și crezuți. Astfel încât de afară România se vede foarte simplu din toate discuțiile pe care le-am avut cu toate persoanele din străinătate, fie europarlamentari, fie oameni de afaceri, fie oameni simpli. România este o țară care are ghinionul de a fi condusă de o gașcă de indivizi care încearcă să dărâme justiția ca să se apere pe ei de niște probleme pe care le au penale, evident.
Da.
Numai că țara are potențial foarte mare și poporul arată în fiecare zi că nu e dispus să iasă din Europeană și nu e dispus să facă pași înapoi.
Jean-Claude Juncker a spus așa, România a avut curajul de a lansa un pachet anticorupție, alții nu. Atrag atenția guvernului și parlamentului să nu se distanțeze de statul de drept. Bun, li s-a reproșat și în țară și poate și în afară, liderilor de rang înalt, faptul că nu iau atitudine mai agresiv împotriva puterii de la București, aici mă refer la PSD ALDE. Acum a venit Juncker cu această declarație, vi se pare îndeajuns?
Da, nu a fost singura declarație, a fost și Juncker, a fost și șeful grupului popularilor europeni, a fost și șeful grupului ALDE, din care face parte grupului Tăriceanu, dar care a avut și un semnal de alarmă cu privire la influența pe care o au încă serviciile secrete din România în diverse domenii. Și a menționat chiar protocoalele semnate de-a lungul timpului între diverse instituții, nu numai cele din justiție și serviciile secrete. Dar în concluzie și uitându-ne, nu cred că mesajul lui Juncker este unul, dar pe cine îl cunoaște ca personaj și l-a urmărit de-a lungul timpului va vedea că de fapt el nu este un tip care să amenințe sau care să vorbească foarte tăios despre o anumită temă. El este mai curând adeptul ideii de mai dăm cu biciu, mai aruncăm un cup de zahăr și poate reușim într-o formă sau alta să ne așezăm la masă și să ajungem la niște concluzii. Mesajul lui este important pentru că a fost transmis și pentru că toată lumea îl vede și îl diseacă și se uită la el. Pe de altă parte, mesajele celorlalți la fel au fost foarte bine văzute, îndemându-l pe președintele Klaus Iohannis să ia atitudine și să nu lase nicio secundă să slăbească lupta anticorupție. Și cred că, de fapt, nu e neapărat important ca Juncker să transmită un mesaj mult mai dur. Vedem doar uitați-vă la ce se întâmplă în ultimele zile și în ultimele săptămâni, este o permanentă presiune pusă dinspre instituțiile europene asupra guvernului, asupra majorității PSD-ALDE. Au chemat-o pe Dăncilă în Parlament, au bombardat-o acolo, Timmermans a spus cu subiect și predicat că sunt probleme, a venit raportul Comisiei de la Veneția și tot felul de lovituri pe care le primesc în continuu, în continuu, în continuu și presiuni, nu faceți bine ceea ce faceți, trebuie să schimbați ceea ce faceți, ați stricat legile justiției, erau mai bune înainte.